Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, danas ćemo reprizirati emisiju posvećenu Elini Garanči, koja je na programu bila prošle godine nakon koncerta koji je ova letonska umetnica priredila 8. februara u Zagrebu. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Prepoznali ste sigurno ariju Fatalne Carmen iz istoimene opere Georgesa Bizeta. Njom je završila svoj koncert u Zagrebu u okviru ciklusa Lisinski ariozo Elina Garanča, mezzo-sopran koji uživa status i ugled jedne od najvećih internacionalnih zvezda operskog sveta. Umetnica koja, kako kritičari ističu, poslednjih godina poseduje sve. Muzikalnost, tehniku, glas, samopouzdanje, eleganciju, dramski raspon, ali i izgled filmske zvezde. U Zagrebu je bila ponovo nakon 2013. godine, ali Habanera je bila jedina operska arija te večeri. Bio je to zapravo drugi bis koji je publiku, sve nas u koncertnoj dvorani Lisinski, podigao na noge. Publiku kojoj je tokom te večeri predstavila program sačinjen od solo pesama Brahmsa, Diparka i Rahmanjinova uz izvrsnog pijanistu Malcolma Martinua. Nakon koncerta je strpljivo gotovo pola sata potpisivala kompakt diskove i štampane programe, fotografisala se sa obožavacima i čak pristala na nekoliko minuta razgovora. Odgovore na pitanja koja su se uglavnom ticala njenog odnosa prema ovoj drugoj strani njene muzičke ličnosti, dakle odnosa prema pesmama i recitalu, koja možda i nije toliko poznata publici širom sveta, čućete u današnjoj emisiji koju smo posvetili ovoj slavnoj letonskoj umetnici.
I'm very happy that it was really so well visited, you know, and the people came and they stayed really for the whole program, because I think it's not easy to swallow the whole part of the Brahms, but I was very happy that people really enjoyed it.
Thank you.
I think the song recital is a challenge for public if they are used to the opera, you know, obviously it's very very different.
Mislim da je recital izazov i za publiku. Ukoliko su navikli na operu, to se očigledno veoma razlikuje. Volim Lied jer sam odrasla na toj tradiciji. Svoje programe biram tako što se oslanjam na svoj unutrašnji osjećaj, na svoj stomak, ako mogu tako da kažem. Ukoliko je potrebno da pripremim novi program, uvek slušam sebe. Kako se osjećam i šta želim da kažem tim programom. A onda biram pesme. Obično počnem od nekih 45 ili 50 pesama, taj broj posle postepeno smanjujem dok ne dobijem koncertni program. A tekst pesama je vrlo važan prilikom tog izbora, zar ne?
Always, because I want to sing it again, I want to understand it.
Uvek, jer želim ponovo da ga pevam, razumem, interpretiram, tumačim i da ga obojim. Za mene je u recitalu neophodno samo pronaći vreme da obojite svaku.
Time to color every word.
Kada je reč o operi, Elina Garanča kaže da se trudi da svaku ulogu najpre savlada pevački do te mere da pevanje postane gotovo automatizam koji omogućava da se posveti glumačkoj kreaciji lika. U tom smislu, ogromna je razlika u pripremama za recital.
First of all, it's, I mean, if you count it, two times 45 minutes non-stop singing, you get very, very tired and concentration, and it's also...
Pre svega, ukoliko računate dva puta po 45 minuta neprestanog pevanja, to je vrlo naporno. Umorite se. Potrebna vam je i velika koncentracija, a to je također i veliki izazov za glas, jer vi zaista nikada ne pevate sat i po u operi non-stop. Nema uloge toliko dugačke. Tako da morate biti u dobroj kondiciji da biste sve to uradili. Na dan samog koncerta. Od jutra prolazim iznova i iznova program kako bih mogla da stvaram muziku i ne razmišljam o tekstu.
I try to catch the mood of the songs and when I
Ja zapravo pokušavam da uhvatim da dočaram raspoloženje, atmosferu pesme. Kada ih povežem u jedan program, želim da njim predstavim različite emocije. Znate, ljubav može biti srećna, ali i tužna, tragična, ispunjena bolom i očajanjem, ona može biti i naivna. Tako da ja želim sve te boje da imam da prikažem u pesmama i nadam se da se to na kraju i vidi.
I want to have them in the songs and I hope that, you know, it comes across.
Elina Garanča je u Zagreb došla između dve operske predstave. Pitala sam je kako pevanje Lida utiče na njene kreacije u operama i da li time što podjednaku pažnju u stvari poklanja i Lidu i operi uspostavlja i određeni balans u svojoj karijeri.
No, I don't think so because it's for me really is the same condition and a little bit more as a opera, you know.
Ne, jer za mene je to isto stanje kao i opera. To je samo drugačiji način razmišljanja, drugačija interpretacija. Primetila sam također da mi to što pevam Lied pomaže da pevam u operi i obrnuto. U operi sam naravno veoma srećna, tu imate kostim, kolege, orkestar, tu dobijate drugu vrstu moći. Ovde je sve intimno. U operi vi idete ka publici, a u Lidu publiku dovodite k sebi.
In the opera you go to the public, then in the Lied you bring the public to you.
upravo deo pesme Ne pevaj lepotice Sergeja Rahmanjinova, koju je na sceni koncertne dvorane Lisinski u Zagrebu izvela Elina Garanča uz pijanistu Malcolma Martinua. Garanča inače poreklom iz Letonije, rođena je u Rigi 1976. i to u porodici muzičara, pa je tako, kako kaže, muzika bila deo njenog života od najranijih dana. Po završetku studiranja pridružila se državnom teatru u Meiningenu, pevajući između ostalog i u Kavaljeru s ružom Richarda Strausa. Godine 1999. je na Savonlina operskom festivalu pevala ulogu Magdalene u Verdijevom Rigoletu i osvojila nagradu na Miriam Helin pevačkom takmičenju u Finskoj, a nakon toga su zapravo krenuli i njeni angažmani na vodećim svetskim operskim i koncertnim scenama. Tih je godina Elina Garanča promovisana kao jedna od najnovijih muzičkih zvezda, zahvaljujući prelepom glasu, muzikalnosti i ubedljivom scenskom držanju.
Ricorda pace,
Bila je ovo arija iz opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju je uz Filharmonija orkestar Drezdenske državne kapele izvela mezzo-sopran Elina Garanča, umetnica koja je prvo želela da bude druga vrsta muzičke zvezde, kao što su to pevačice kojima se divili uz čije snimke pevala Whitney Houston ili recimo Mariah Carey. Želela je takođe i da se posveti muzičkom teatru, to jest mjuziklu, ali je to podrazumevalo odlazak iz tada raspadnutog Sovjetskog saveza u Estoniju ili Finsku, što njena majka nije podržala. Umesto toga je po završetku srednje škole odlučila da postane operska pevačica, pa je snimke pomenutih pop diva zamenila snimcima Joan Sutherland. Kada sam imala 17 godina, pevala sam Mariju Kasta Diva uz ploču Joan Sutherland pored otvorenih prozora, sve dok me komšije ne bi učutkale, prisjeća se danas Garanča. A kada su u pitanju prvi profesionalni angažmani, u biografiji ove umetnice se susrećemo sa manje više ne tako retkom pričom o nekom srećnom spletu okolnosti. Za samo desetak dana morala je da spremi ulogu Jane Seymour u operi Ana Bolena u Beču, gde je učestvovala u takmičenju. Gledajući unazad, bila je to potpuna ludost, posebno zato što nikada pre toga nisam bila na profesionalnoj sceni. Ali tako je počelo i ta prva uloga me je zapravo i obeležila. Belcanto je tako fantastičan i prelep, kaže Elina Garanča, čiji kompakt disk objavljen za Deutsche Grammophon 2009. godine nosi upravo takav naziv i sa koga ćemo sada čuti poznatu ariju Di tanti palpiti iz Rossinijeve opere Tancredi. Slušali smo ariju iz opere Tancredi Gioacchina Rossinija, koju je uz orkestar Teatra Komunale iz Bolonje pod upravom Roberta Abada interpretirala Elina Garanča. Bio je to snimak sa kompakt diska koji je početkom 2009. objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon, jedan od šest koliko ih je do sada snimila za ovu poznatu kuću. Ali godina koja je donela angažmane koji će uticati na njenu karijeru bila je 2003. Mozartova opera La Clemenza di Tito na Salzburškom festivalu predstavljala je njen triumfalni internacionalni debi sa Nikolasom Barnonkurom. U Beču je potom najpre nastupala kao specijalista za Mozartove uloge pre nego što je postala podjednako dominantna u bel canto i romantičarskom repertoaru. Usledili su tada i nastupi u Helsinškoj operi, ali i u Tokiju ili recimo 2004. u Baden-Badenu, kada je nastupila kao Adalgiza u Normi Vincenza Bellinija sa Editom Gruberovom u naslovnoj ulozi. U godinama koje će uslediti će u tom smislu svoj repertoar proširiti 2006. izvodeći sa Ricardo Mutijem Mozartova duhovna dela, pevajući u Beethovenovoj misi Solemni sa Nacionalnim orkestrom Francuske pod upravom Kurta Mazura, zatim 2007. godine interpretirajući sa Concertgebouw orkestrom i dirigentom Marisom Jansonsom narodne pesme Lučana Berija u okviru evropske turneje, dok je 2008. godine tom neoperskom repertoaru dodala i Malerovu treću simfoniju, Ravelov ciklus Šeherezada, kao i Berljozove letnje noći koje je pevala sa Berlinskom filharmonijom, na primer. U Parizu je u operi Palata Garnier debitovala kao Dora Bella, u tako čine sve 2005. godine, 2006. je triumfala kao Oktavijanu kavaljeru s ružom u Bečkoj državnoj operi, a mi ćemo je u narednim minutima ipak slušati kao Dalilu iz opere Samson i Dalila Camille Saint-Saënsa.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Samson i Dalila, Camilla Saint-Saensa u tumačenju Eline Garanče, koja se uz arije iz dela Berlioza, Donizettija, Gounoda, Laloa, Čajkovskog nalazi na kompakt disku Romantik iz 2012. godine, za koje je naredne godine osvojila Echo Classic nagradu u kategoriji za najbolji solistički snimak godine. Pre toga je ovu nagradu Garanče osvojila i 2007. kada je snimila debitantski album za Deutsche Grammophon Aria Cantilena i 2009. Iz koje potiče album Bel Canto. A u oktobru 2015. godine je po četvrti put bila među dobitnicima prestižnog priznanja, ponovo u kategoriji najbolji solistički snimak godine za kompakt disk pod nazivom Meditacije, koji obuhvata 4 veka duhovne i religiozne muzike na različitim jezicima.
Thank you.
Bila je ovo Ave Maria Giulia Caccinija, koja se nalazi na nagrađenom kompakt disku Line Garanče, a koja je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Helsinki, Lucern, Graz, Pariz, londonski Covent Garden, Berlinska državna opera prethodile su senzacionalnom debiju u Metropolitenu 2008. sa Rozinom u Sevijskom Berberinu, ulogom za koju je njeno ime već tada predstavljalo sinonim u Evropi. Među ostalim događajima koji su obeležili karijeru Line Garanče, pomenimo i 2006. godinu, koja je zapravo bila i prekretnica, osim što je te godine proslavila svoj 30. rođendan i uplavila u bračne vode, što je osvojila i Evropsku kulturnu nagradu, ostvarila svoj dugogodišnji san da potpiše ugovor sa uglednom diskografskom kućom Deutsche Grammophon. Naredne godine država Letonije je dodelila ovoj umetnici nacionalni orden za zasluge, tri zvezde, te 2007. je Garanča prvi put u rodnoj Rigi bila na sceni Carmen, lik koji će potom 2009. sa Robertom Alanjom oživjeti u jednoj od najhvaljenijih predstava njujorškog metropolitena, ostvarivši tako upečatljivu interpretaciju koja je najviše do sada i obeležila njenu karijeru. Takođe, najpre u Rigi 2008. a potom i u Beču, prvi je put pevala i ulogu Romea u Bellinijevoj operi Montecchi i Capuleti. Inače, među ulogama koje je do sada ostvarila ima nekoliko onih koje od ove izuzetno ženstvene dame zahtevaju transformaciju u muškarca. O tome kako pristupa ovim ulogama, koje ujedno predstavljaju i neke od najvećih uspeha u njenoj dosadašnjoj karijeri, Garanča kaže sledeće. Od samog početka i mojih prvih uloga u pantalonama imala sam običaj da ponekad sedim pored fudbalskog terena ili u baru petkom uveče i posmatram muškarce, kako govore, kako se kreću, sede, stoje ili gestikuliraju. Moj suprug, da dodamo da je to dirigent Karl Mark Šišon sa kojim često nastupa, često kaže da to pomalo razdražuje, to stalno posmatranje ljudi i kopiranje njihovih pokreta, ali ja sve to kasnije prenesem u ulogu koju tumačim, bez obzira da li je komična ili tragična. I meni zaista nije važno da li se ljudi smeju sa mnom ili meni, to je sve deo stvaranja istinske drame. Po mom mišljenju, gluma i pevanje idu ruku pod ruku, na operskoj sceni ne mogu postojati ni opstati jedna bez drugog. Čućete sada deo opere Capuleti i Montecchi u kojem Linu Garanču prati Filharmonija Orkestar Teatra Komunale iz Bolonje pod upravom Roberta Abata.
Oh!
bio je ovo fragment opere Capuleta i Monteke Vicenza Bellinija u kojem smo Elinu Garanču slušali u ulozi Romea. Lik kao i svaki drugi, bez obzira da li je u pantalonama, kaže ova umetnica i dodaje. Za mene je to takođe i izazov, ali i izbor, koji nemate u tako velikoj meri kada ste sopran. Onda uglavnom tumačite mlade devojke koje umiru kao što je Đilda ili lude žene poput Lučije, a kao meco sopran imate priliku da igrate sve, od nevinog mladića do majke. Kaže Garanča koja sa punim pravom, rekla bih, tvrdi da je Belcanto repertoar upravo savršen za njen glas i pritom dodaje da je Bellinijeva muzika u poređenju sa Rossinijevom ili Donizetijevom verovatno najmelodičnija. Možda se u Donizetijevom repertuaru osjećam sasvim opušteno, ali je ovaj Bellinijev Romeo, recimo, za mene savršen. A na pitanje zbog čega misli da je Donizeti bolji za njen glas, odgovara ovako. Pre svega imam osjećaj da su pasaži komponovani za nijansu niže, tako da je on po svemu sudeći zaista mislio na meco sopran kada ih je pisao. Kod Bellinija muzika često ide u registre koji su više sopranski, tako da su viši i samim tim izazovniji.
Thank you.
Bio je ovo fragment iz opere Roberto de Veruga Etana Donizetija u izvođenju Eline Garanče i hora i orkestra Teatra Komunale iz Bolonje, dirigovao je Roberto Abbado. Za pevačicu koja je često opisivana kao neko čiji izraženi visoki pijanissimo predstavlja ono što je za mnoge njene koleginice nedostižno, mogla se očekivati da je bila u iskušenju da postane sopran, odnosno primadona. Ona priznaje da je u jednom trenutku imala i mogućnost takvog izbora, ali da, ukoliko se uzme u obzir njen temperament, srećnija je kao mezzo-sopran. To takođe ima veze i sa egom pevača, kaže ona. Morate da shvatite da ćete kao mezzo-sopran, osim ukoliko se opera ne zove Carmen ili Pepeljuga, uvek biti broj tri u podeli. Sopran i tenor su uvek ispred vas. A ukoliko ste opterećeni sopstvenim egom, mogli biste da poradite na razvijanju u sopranu ukoliko imate takav izbor. Ali uloge kao što su Gilda ili Lucia jednostavno ne odgovaraju mom temperamentu. One su žrtve, a ja ne želim da umirem tragičnom smrću na kraju opere iz večeri u veče. Radije ću biti ubica, duhovito dodaje Elina Garanča, koja vrlo pažljivo bira svoj repertoar, o čemu između ostalog svedoči njeno razmišljanje o Verdiju i ulozi u kojoj sanja, a to je Amneris. Iako posjedujem sve tonove koje ova uloga zahteva, osjećam da bih morala još malo da poguram, da učinim moj glas tamnijim i širim, a ne želim to još da radim. Jednom kada srednji registar učinite težim i širim, gubite visine, što je u ovom trenutku moj najjači adut. Iskrena je ova umetnica, čiji se glas danas poistovećuje sa ulogama u Mozartovim operama ili francuskim i italijanskim bel canto ostvarenjima. Jedan zaista zreli, bogati glas udružen sa sjajnom tehnikom i samopouzdanjem po pitanju stilske interpretacije izabranog programa, što je potvrdio i nastup u koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu. Današnji portret Eline Garanče upotpunit ćemo jednom virtuoznom arijom iz Mozartove opere Lažna baštovanka. Sa vama su, poštovani slušalci, proteklih 50 minuta bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.